Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e ente 19 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Tiranë takuan kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha dhe ai i Kosovës Hashim Thaçi. Liderët e Bashkimit Evropian sot diskutojnë për krizën e shkaktuar pas votimit refuzues të irlandezëve dhe po ashtu debatojnë edhe për Ballkanin. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se janë evidencuar shkelje të drejtave të punëtorëve. Sot në çerekfinale të kampionatit evropian të futbollit takohen Portugalia, Gjermania. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Tiranë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po zhvillon vizitën e tij të parë në Tiranë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Së pari Thaçi zhvilloi një takim kok më kok me homologun e tij të Shqipërisë Ali Berisha. Berisha para mediave deklaroi bashkëpunimin e ngushtë në fushën ekonomike të energjisë dhe në luftën kundër krimit të organizuar. Lidhur me bashkëpunimin Shqipëri-Kosovë në fushën e energjisë, Berisha thanë se të dyja vendet përballen me vështirësi, por kanë rezerva kolosale që të bëhen eksportues të rëndësishëm energjie në rajon. Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha përsëriti ofertën e Tiranës për qasje të të Kosovës në portet e Shqipërisë. Shqipëria do t'i ofrojë Kosovës të gjitha lehtësirat portuale duke bërë Kosovën të ndihet si vend bregdetar, duke pasur parasysh dhe infrastrukturën që po ndërtohet, ta Berisha. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi falenderoi Shqipërinë për rolin e saj në të gjitha procesat që ka kaluar Kosova. Thaçi përmendi bashkëpunimin edhe në fushat e energjisë, arsimit, turizmit. Ai ftoi biznesin e Shqipërisë të investojë në Kosovë. Kryeministri i Kosovës përmendi bashkëpunimin në sferën e sigurisë mes Tiranës dhe Prishtinës, duke theksuar se prania e korrupsionit në një nga vendet tona ndikoj negativisht në demokracinë e vendit tjetër. Në këtë kuptim, bashkëpunimi është jetik, tha kryeministri i Kosovës. Thaçi para mediave theksoi rëndësinë e orientimit të përbashkët euroatlantik të dyja vendeve. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të takohet dhe me presidentin e Shqipërisë Bamir Topi. Bruksel, liderët e Bashkimit Evropian sot e fillojnë samitin dy ditësh në të cilin pritet që temë kryesore të jetë kriza e shkaktuar nga refuzimi që votuesit në Irlandë bën marrëveshjes së Lisbonës. Kjo marrëveshje që ka për qëllim funksionalizimin dhe efikasitetin e Bashkimit Evropian duhet të miratohet nga të 27 vendet anëtare. Ballkani do të jetë një tjetër temë e samitit evropian. Kampala, Ugandë. Irani tha se është i gatshëm të negociojë paketën e favoreve ekonomike të ofruara nga fuqitë e mëdha në shkëmbim të mbylljes së programeve bërthamore për pasurimin e uraniumit. Ministri i Jashtëm i Iranit gjatë qëndrimit të tij në Ugandë tha se edhe Perëndimi duhet të shohë seriozisht ofertën e Iranit. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit do të debatojë sot propozim rezolutën që synon të trajtojë dhunën seksuale si çështje sigurie. Kjo seancë e Këshillit të Sigurimit do drejtohet nga sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice. Shtetet e Bashkuara kanë kryesinë e radhës së Këshillit të Sigurimit. Bazel, sot në Bazel të Zvicrës zhvillohet takimi i parë çerekfinali kampionatit evropian në futboll ndërmjet Portugalisë dhe Gjermanisë. Mbrëmë në ndeshjet e fundit të grupit D, Rusia fitoi 2-0 ndaj Suedisë, kurse Spanja mundi Greqinë. Nga ky grup për çerekfinale kualifikuan Spanja dhe Rusia. Tokio, numri vetvrasjeve në Japoni është rritur në nivele rekord gjatë vitit 2007. Mbi 33.000 vetvrasje janë shënuar vitin e kaluar ose 2.9% më shumë se në vitin 2006, bëjnë të ditur autoritetet. Të gjitha grup moshat janë prekur nga vetvrasjet. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Analisti Michel Fouché nga Fondacioni Schumann në Berlin thotë se nuk sheh probleme të mëdha në Kosovë. Sipas tij, edhe ato probleme që ekzistojnë mund të menaxhohen. Analisti Fouché thotë se ideja për ndarjen e Kosovës është pak e tepruar. Me analistin Michel Fouché ka biseduar Iliriana Bajo.
Zotin Fouché, nëse do të krahasonit sfidat me cilat përballet Bashkimi Evropian sot, çfarë thoni se Kosova?
How would you classify Kosova?
Kosovo is not the first.
Kosova nuk është problemi kryesor, nuk është në krye të listës për Bashkimin Evropian. Euleksi do të vendoset ngadalë, tranzicioni do të zhvillohet së bashku me hyrjen në fuqi të kushtetutës, derisa në Beograd besoj se do të kemi një qeveri deri në fund të qershorit. Në këtë kuptim nuk shoh probleme të mëdha në Kosovë. Do të kemi një situatë të ndërmjetme në veriun e Kosovës. Nuk parashoh probleme nëse gjërat shkojnë në drejtimin e duhur në Beograd.
Things are moving in the right direction in Belgrade.
According to you, sipas jush nuk kemi problem në Kosovë, problemi qëndron tek Beogradi?
No, I don't say there is no problem.
Nuk them që nuk ka probleme në Kosovë, por janë probleme që mund t'i menaxhojmë. Ne nuk duhet të jemi shumë racional në këtë moment. e do të jemi të hapur edhe ndaj ndonjë situatë të ndërmjetme apo jo shumë të qartë. Të gjithë kanë nevojë për një periudhë tranzicioni dhe problemi kyç është në Beograd.
But now serious concern regarding the partition.
Ka shqetësime serioze për ndarjen e Kosovës. Sipas jush, është ky qëllimi i Beogradit dhe nëse po, sa larg apo afër është Serbia nga qëllimi i saj?
How close is Beograd from his objective?
I think this concept of partition.
Mendoj se koncepti i ndarjes është pak i tepruar. Qëndrimi serb është se dhe vetë pavarësia e Kosovës është ndarje Serbisë dhe përpiqen ta mbështesin këtë në ligjin ndërkombëtar. Përfshirë rezolutën 1244. Ne duhet të bisedojmë me njerëzit në rajon dhe çështja shtrohet si ta menaxhojmë këtë situatë në mënyrë inteligjente, si të pranojmë disa situata në mënyrë fleksibël, kur kemi rastin që një pjesë e popullsisë në veri të Kosovës sheh nga Beogradi. Për këtë arsye na duhet periudha tranzicionit dhe do të shohim se si do të ecin gjërat.
And we have to accept what I call a transition period. We will see.
When you say kur thoni të shohim, a nën kupton kjo se çështja e kufive të Kosovës është e hapur?
No, I don't think so.
Jo, nuk mendoj se është çështje e hapur, por ju mund të jetoni nga njëra anë e kufirit dhe shpirtërisht të shihni nga ana tjetër. Ky nuk është rasti i parë. Kemi shumë raste të tilla në Evropën Qendrore. Ne na duhet ta pranojmë se kufiri i Kosovës në mendjet e banorëve serb në veri nuk është diçka e prerë dhe e përcaktuar. Ndonse më duhet të them se në letër ky kufi është shumë i qartë. Është vështirë të vendoset një kufi dhe në mendjet apo zemrat e njerëzve. Çështja e kufive ka qenë shumë e debatuar me argumenta pro dhe kundër dhe nuk ka pasur një mirë kuptim të plotë dhe brenda vetë Evropës. Analisti Michel Fouché nga Fondacioni Robert Schuman në Berlin.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Nën kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Hasan Abazi, thotë se në Kosovë janë evidencuar shkeljet të drejtave të punëtorve, ndërsa më shqetësuese janë shkeljet në sektorin privat. Ai kërkon që institucionet të angazhohen për miratimin e ligjit për punë. Prej nesër parashihet një fushatë e rrjetit të rinjve sindikalist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Hasan Abazi, nën kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se mesatarja e moshës së punëtorëve në Kosovë është e rreth dhe e ngjashme edhe me mesatarin e popullatës në tërsi dhe fushata do të zhvillohet me motën për vendisimin e punëtorëve lidhur me të drejtat e tyre.
Me anë të kësaj, mendojmë se ma letë mund të bëjmë edhe vërejtjet edhe qeverijës edhe punëdhënësve, se kur i kemi informacionet për shkeljen e drejtave të tyre, atëherë ke mundësi që nasi Bashkimi Sindikatave të ngrisë mizerin për mbrojtjen e drejtave të tyre. Bashkimi Sindikatave Pavarura ka pikërisht vërejtje rreth infrastrukturës ligjore. Por 6 herë ligji i punës është kthyer në përpunim.
Zoti Abazi shton se në bazë të analizave të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, shkeljet e të drejtave të punëtorve janë hasur në të gjitha sektorët.
Edhe në sektorin e shërbimeve civile, po edhe në sektorin e ndërmarrjeve shoqënore, por tash e kemi një trend më të madh në sektorin privat. Ajo shka e shqetëson më shumë të Bashkimit të Sindikatave është se punëtorët punojnë në të nxehtë, ose mirën punëtor për 3 muaj ditë, nuk i jepet kontrata, nuk ka kurfar mbrojtje shëndetësore, nuk ka orar të caktuar, ka një presion ndaj punëtorit nga punëdhënësi, po afton edhe qeverinë dhe parlamentin, që sa më parë ta nxjerrë ligjin dhe në kuadër të ligjit të veprohet. Faktikisht ta bëjmë shtetin funksional.
Për shkak të shkeljes së të drejtave, sipas zotit Abazi, në sindikat janë të regjistruar 1 mori ankesash nga punëtorët.
Kemi ankesa, për fat keq kemi edhe rastet e vdekjes në vendin e punës, kemi rastet edhe të lëndimit në vendin e punës, ku ma vonë nuk e kemi në një fond shëndetësor ose një fond sigurimi social, që ai punëtor i cili jet ose invalid ose duhet të shërohet, ai punëtor se ka të parapon vetëm 1 muaj ditë e mbulon, pjesën tjetër ai jet në rrugë. Kështu që nda si Bashkimi Sindikatave jem të bën përpjekje, që qeveria jonë ta krijon një fond social, një fond i cili do të ambulon këtë kategori të punëtorve.
Si do që të jetë, si pas nën kryetarit të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, zotit Abazi, me gjithatë tek sindikalistët ekziston optimizëm se çështja mbrojtjes së të drejtave të punëtorve do të filloj të merret seriozisht nga qeveria. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 24 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Më tepër se 55% e maturantëve nuk kanë arritur të kalojnë provimin e maturës, që sipas ekspertëve të arsimit është dëshmia më e mirë e cilësisë së dobët të arsimit të mesëm në Kosovë. Sipas tyre, Ministria e Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë duhet të analizojë me seriozitet këtë gjendje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Dugagjin Popov, si udhëheqës i Qendrës për Arsim të Kosovës, thot se rezultati i provimit është shumë i ulët dhe me këtë nuk mund të jetë i kënaqur askush.
Unë mendoj se ky rezultat është një tregus i cilësisë së sistemit të arsimit në Kosovë, që është një sistem shumë kompleks dhe flet mjaft shumë edhe për cilësinë e programeve mësimore, flet edhe për cilësinë e mësimdhënies, edhe për cilësinë e teksteve, edhe për organizimin që kemi në sistemin e arsimit, edhe për infrastrukturën.
Edhe Nehat Mustafa, kryetari Komisionit Qendror Shtetror të Maturës, pranon se rezultatet e provimit janë shumë të ulta. Ai madje thotë se mësimdhënësit po e rrisin rezultatin e nxënësve në fund të vitit shkollor, kur po i vlerësojnë nxënësit me notat e larta pa marrë parasysh nivelin e njohurive të tyre. Kjo është arsye kryesore sipas tij që rezultatet e provimit të maturës janë në këtë gjendje.
Paralelisht vetë rezultatet që kanë dalë nga provimi i maturës është një maskem për të gjitha ato shkolla, për të gjitha ato mësimdhënës, të cilët i kanë mashtruar nxënësit, duke e bërë fryrën e notave, duke e bërë faljen e notave.
Dukagjin Popovci ndërkaq pohon se në këtë drejtim nevojitet një analizë detajuar pse ka ardhur deri tek një rezultat aq i ulët. Më shqetësues është fakti, thot ai, kur merret parasysh se 95% e maturantëve kanë përfunduar vitin shkollor pas një notë të dobët, ndërkaq testi dëshmon të kundërtën.
Unë mendoj se këto masa duhet jenë vërtet shumë sistematike dhe duhet jemi të përgatitur se ato nuk do të mund të japin rezultate në afat të shkurtër. Pra nëse tani do të merren masa për eliminimin e shkaktarëve të një suksesi kaq të ulët, mendoj se do duhet pritet një periudhë relativisht të gjatë që ky sukses të ngritet.
Por Ministria e Arsimit tashmë ka filluar të analizojë gjendjen, thotë Nehat Mustafa, në mënyrë që në vitet e ardhshme të përmirësohet cilësia e arsimit të mesëm në Kosovë.
Ministria e Arsimit është duke analizuar ndoras rezultatin e çdo shkolle, punën që është bërë në çdo shkollë, pastaj do të fillojë edhe marrjen e mosave, duke filluar nga drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit e papërgjegjshëm, të cilët po i mashtrojnë nxënësit.
Testi i maturës për herë të parë në Kosovë është mbajtur në vitin 2006, në të cilin 60% e maturantëve kanë qenë të suksesshëm, kurse 40% ishin treguar të paaftë për të vazhduar studimet e mjetutjeshme. Ndërkaq, pritet që në vitin shkollor 2010-2011 më të mos ketë provim pranues që organizojnë fakultetet, por që atë ta zëvendësoj provimi i maturës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Tiranë u takuan kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe ai i Kosovës Hashim Thaçi. Liderët e Bashkimit Evropian sot diskutojnë për krizën e shkaktuar pas votimit refuzues të irlandezëve dhe po ashtu debatojnë edhe për Ballkanin. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se janë evidencuar shkelje të drejtave të punëtorëve. Sot në ndeshjen e parë çerekfinale të kampionatit evropian të futbollit takohen Portugalia-Gjermania. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.